Izstāde Latviskās dvēseles raksta 2015. Gadā tapa kā viens no kultūras pasākumiem Latvijas prezidentūra Eiropas Savienībā, atklāja projektu vadītāja Linda Rubene. Vienlaikus izstādītajiem tautstērpiem un seniem priekšmetiem izstāde ir audiovizuāls noformējums, kas uzskatāmi parāda seno rakstu zīmi veidošanos. Līdzās dažādu novadu tautstērpiem šoreiz īpaši piedomāts par kūdīgai raksturīgo stāsta Linda Rubene.
Ko speciāli izstādē tika komplektēti un darināti divi tērpi, kuldīgas vīriešu tērps un meitas tērps, un speciāli meitai galvā ir darināts Turlaus Līgavas vainags. Pēc tā parauga atdarināts, jo tā atšķirība ir tāda, liekas, kas tur vienkārši ir spangu vainags, bet atšķirība ir tajā pērliešu rotājumā gar augšmalu. Un vīriešu tēps, man liekas, ir īpaši ar tām savām aiztaisāmotu āķu sistēmu, ja, jo, kad tuvāk apskatās, tad ļoti labs tehnisks risinājums, varbūt interesants arī kā apģērba elements mūsdienās, varbūt, un arī ļoti skaista šī slendžena, kas pie tērpa ir valkāta.
Tautas tērpus darinājuši tautas tērpu centra senāk lēcmeistari atklāja Linda Rubene. Viņa akcentē kūdīgas tautas tērpu detaļas, kam ir vērts pievērst uzmanību.
Ka tērpam ir tātad ar tumšu zilu rakstu izšūta apkaklīte un ir vestīte jaciņa, kur arī var redzēt balta auduma jaciņa ar krāsainu diegu izšūmu priekšpusē. Un tālāk ir villaine, tad ir balta, jā, ar ielasīto rakstu. Un brunči ir šķērsvītroti, un brunči kārtoti ielūcēs. Man liekas, tāda īpašākā lieta ir šī tērpa sakta, kas satur villaini kopā, jo viņa tāda, manuprāt, ļoti grezna un tāda raksturīga tieši šai pusē. Jā.
Katra izstāde tiek pielāgota konkrētai telpai, līdzīgi tas notiek arī kūdīgā. Par izstādes vizuālo un saturisko ideju stāsta mākslinieks Jurģis Krāsons.
Nu jā, jau piektā izstāde, teiksim, piekto reizi izstāde tiek pieskaņot kaut kādai konkrētai telpai. Un, paldies Dievam, ka mums ir tas moduļu princips, jo it kā pamats ir tas kosmiskais režģis, kurā tad mēs visi arī uzturamies, vismaz šajā dzīvē. un kuldīgā mēs atkal esam atgriezušies, kad mēs dabonam to skaņas centrālo asi, kas arī bija galvenais, teiksim, punkts, kas man ievilināja šai izstādē, ka mēs taisam izstādi par skaņu. Pārējais viss informācija, kostīma, viss tas ir ļoti svarīgi, bet tā sanāk tikai anturāžu, jo tā pati asi ir šis te arhaiskais komponists. Teiksim, mēs nezinām, kurš pirmais pūtvējiņus sakomponēja. Un pretī ir tauta, dziesmu svētki, šis dziesmas izpildījums. Un tās tātad ir daudzu simtu gadu garumā droši vien.
Lai izjustu, saprastu un izzinātu, tas ir jāredz katram pašam. Kuldīgā izstāde būs apskatāma līdz 25. februārim. Vēl šajā gadā izstāde Latviskās dvēseles raksti no 9. marta līdz 22. aprīlim būs iespēja aplūkot Jelgavas vēstures un mākslas muzejā. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.